Поговор О. V oddajo Pogovor O smo tokrat povabili ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janeza Ciglerja Kralja. Saj je bil v času epidemije, poleg ministra za zdravje, eden tistih ministrov, ki je bil največkrat na tapeti zaradi različnih ukrepov, ki jih je sprejemalo ministrstvo in nato vlada. V pogovoru boste poleg povsem strokovnih tem slišali tudi, kako je postal minister, kako usklajuje družinsko in službeno življenje in kako vidi politiko zdaj, ko je del nje. Dobrodošli.
Dobar dan vam in vsem poslušalkam in poslušalcem.
Začniva na začetku, študirali ste analizo politik in javno upravo. Na FDV vas je torej politika zanimala že od nekdaj?
Že od nekdaj, res je. Spomnim se še črno-bele televizije doma in vseh legendarnih starejših, verjetno zdaj že pokojnih, napovedovalcev, Tomaža Trčka in ostalih. Medtem, ko so ostali otroci, moji vrstniki, verjetno, ne vem, gledali nadaljevanke, sem jaz gledal dnevnik, poročila in vse ostale informativne oddaje.
Ves čas ste tudi aktivno delovali znotraj Nove Slovenije. Gre torej za neko priznanje za zvestobo stranki, da vas je izbrala za ministerskega kandidata najprej. Kako je prišlo do te odločitve?
Gotovo si lahko predstavljate, da je proces iskanja in določanja kandidatov, predvsem za ministerske resorje, bi rekel zahteven in kompleksen. Sam sem v stranki nekako aktivno že od leta 2005. In pravzaprav sem delal že kar veliko, veliko del ali pa mi je bilo zaupanih veliko nalog od odgovornega za odnose z javnostmi, še v času dr. Bajuka, do strokovnega sodelavca v poslanski skupini, kjer sem poleg resorja, ki ga zdaj nekako kot minister vodim, pokrival še številne druge. Saj nas je bilo malo, pa smo si morali več področij razdeliti. In nekako potem, to je bilo za časa predsednice gospe Ljudmile Novak, potem pa tudi, ko je prevzel vodstvo vodenje Nove Slovenije kolega Matej Tonin, sem pravzaprav najprej imel priložnost sodelovati v njegovem kabinetu, ko je bil en kratek čas predsednik državnega zbora. Že to je bila zelo zanimiva izkušnja. No, zdaj pa vidite, kam me je pripeljala moja karierna pot. Dejansko lahko rečem, da na nek način to razumem najprej kot veliko gesto zaupanja stranke. Sam tudi razumem to kot svoje poslanstvo. Potem razumem kot svojo dolžnost, da družbi povrnem vsaj nekaj tega, kar sem od nje prejel in kot tretja stvar, oziroma zadnja, to razumem tudi kot eno priložnost, da se nekaj novega naučim, da spoznam nove ljudi in morda kot kristjan v družbi, v javnosti tudi pričujem o svoji življenjski drži in morda tudi skozi to, koga nagovorim in predvsem delam za to, da se ljudi, ideje, skupine, družbene skupine, če hočete, združuje. Mislim, da je to naša dolžnost in jaz to dojemam kot svoje poslanstvo.
Čeprav politika večkrat ločuje, kot pa povezuje.
Ja, sam bi rad svojo držo, ne s predavanjem pa moraliziranjem, ampak svojo držo in načinom dela in svojo ekipo, ker ne nazadnje si minister sam ne more kaj veliko pomagati, tudi stranka v stranki, en sam človek ne more nič, tudi v drugih skupnostih, ne? Je vedno moč v skupaj. Torej, en tak simbol, ki mi je blizu, je sta dve roki, ki sta v pozdravu, ki sta stisneni, čeprav zdaj v korona času tega žal ne moremo prakticirati, ampak kakorkoli. Sam bi rad ta stereotip tudi razbil. Mislim, da smo politiki tisti, ki lahko svojim zgledom in svojim ravnanjem ljudi združujemo.
Obuli ste kar velike čevlje, resor še zdaleč ni preprost, veliko različnih področij pokrivate. Vsa so bila v času epidemije pravzaprav na preizkušnji, ko je grozila rekordna brezposelnost, ko je v državi in širše vladala recesija. In v marsikateri družini tudi brezupen položaj zaradi finančne situacije in tudi drugih stisk. Tudi veliko je bilo na vaših plečih, na ravni vlade veliko sestankov. Kdaj je bilo najtežje?
Gospa Dominko, mi ne boste zamerili, če bo ta odgovor nekoliko daljši. Upam, da tudi poslušalke in poslušalci ne. Je izjemno obsežno vprašanje in mislim, da tudi odgovor zahteva malo več razlage. Resor je res obsežen. V nekaterih državah ta resor pokrivajo recimo trije ministri. En simbol tega, kako obsežen je, ali pa ena primerjava na evropski ravni je tudi to, nedavno sem bil v Bruslju, prejšnji teden. Torej, sam sem se sestal v enem dnevu s tremi od štirih komisarjev, eden ni imel časa, s tremi komisarji, ki pokrivajo področje mojega resorja. In še z drugimi, seveda, bil je poln dan, ampak kakorkoli. Moje področje, torej področje dela, družine, socialnih zadev in enakih možnosti, pokrivajo štirje komisarji v Evropski komisiji. Lahko vam zagotovim, da je širina resorja velik izziv. In kot sem prej rekel, minister sam ne more nič, sploh pa na takem širokem resorju. Zato je bistveno, da imam s seboj ekipo in da imam to možnost, da sem si nekaj ljudi pripeljal s sabo, saj se le tako lahko skupaj postavimo, znajdemo v tej širini in postavimo in smo si postavili dobre prioritete za ta resor in si potem razdelili tudi naloge. In na ta način, samo na ta način, lahko tudi dobro komuniciramo, če hočete vodimo, tudi administracijo, ki je na ministrstvu in to je številčna administracija, pravzaprav v samem ministrstvu dela okrog 330 ljudi. Tako da področje je obširno, kot ste rekli, ampak poglejte, veliki čevli, mislim, da so mi kar prav. V teh letih, 10 let pravzaprav že delam na tem področju strokovno, in v svojih 40-ih letih, 41-ih letih življenja pravzaprav so mi tudi noge zrasle do te številke, da kot kaže, zmorem skupaj z ekipo odgovoriti na potrebe, ki so na tem resorju zelo velike. In res ne bo preveč, če še enkrat rečem, to mi uspeva samo zaradi in ob zelo dobri ekipi ljudi.
Če greva po vrsti, zavodi, ki sodijo pod vaš resor in so bili v tem času na preizkušnji, so domovi za starejše. Po eni strani ste ves čas poudarjali, da je ta segment minula politika zanemarjala, po drugi strani pa lahko rečemo, da tudi družba kot taka starejših ne ceni najbolj. Ste tudi sami začutili to dvojnost, ko so domovi za starejše kar naenkrat začeli pa izredno zanimati medijsko krajino?
Prej ste me vprašali, kdaj je bilo najtežje. Nisem pozabil tega vprašanja. Hvala za to vprašanje, ker tu bom lahko odgovoril. Najtežje, lahko rečem profesionalno najtežje, mi je bilo, ko so se začele pojavljati okužbe po domovih za starejše. Ko sem nekako začutil težo vseh zaposlenih, to so predvsem ženske, z nizkimi plačami, ki imajo tudi svoje družine, svoje otroke in živijo svoje življenja, ko so zaposleni dobili poleg svojega težkega, zahtevnega, vsakodnevnega dela še dodatno breme. Začutil sem to skrb, ta strah pred nepredvidljivostjo, to željo zavarovati in zaščititi najranljivejše, kar starejši in osebe s posebnimi potrebami in drugi najranljivejši, ki so v teh zavodih, seveda so. In takrat sem res začutil pravzaprav, da ni vse v moji moči, da pa lahko veliko naredim s tem svojim pristopom. Torej, veliko komunikacije, in jasno pokazati, da sem z njimi. Torej, jaz sem se hitro skupaj z ekipo odločil, da sem vsakega direktorja, direktorico doma starejših ali drugih domov, drugih socialno-varstvenih zavodov poklical. Takoj, ko sem izvedel za pojav okužbe, sem vprašal, kako so. Sem vprašal v tistem težkem času, ko ni bilo opreme, to je bilo res stresno, sem vprašal, kje potrebujejo pomoč, kaj jim manjka in poskušal tudi s svojimi kolegi na ministrstvu in na vladi narediti vse, da smo zvozili. Zahvaljujoč tem ekipam v domovih in drugih zavodih smo nekako prišli skozi prvi val krize močnejši in profesionalno mi je bilo najtežje to. Če me pa vprašate, kaj mi je bilo, spet se vračam k prejšnjemu vprašanju, kaj mi je bilo osebno najtežje. To pa je stvar, ki je še vedno najtežja in sicer, da se z družino, predvsem mislim, z ženo in otroki zelo pogrešamo. Oni pogrešajo mene, jaz pogrešam njih. Po eni strani, hvala Bogu, da se pogrešamo, ker ne bi želel, da se bi nehali pogrešati. Po drugi strani pa mi je to tudi spodbuda, ker želim biti prisoten mož in oče, ker tudi po izteku ministrovanja in to enkrat slej ko prej pride, bom upam sprejet nazaj v svojo družino, ker je to tisto okolje, kamor spadam in kjer sem nenadomestljiv in kjer je vsak nenadomestljiv. Tako da mi je to izziv, da si jaz v svoj urnik in v svoj teden planiram, predvidim kvaliteten čas z ženo in z otroki. Seveda pa ga je, si lahko predstavljate, tega časa premalo.
Če se vrneva k starejšim, ta medijska krajina se je res presenetljivo odzivala.
Ja, pravzaprav hitro po tem pojavu virusa v domovih za starejše je to postala tudi prvovrstna medijska novica. Sam sem bil na en način, kako bi rekel, ne morem reči presenečen, ker sem bil tudi predstavnik za odnose z javnostmi in nekako si mislim, vsaj delno, da poznam logiko medijev, po drugi strani pa sem bil na nek način tudi prizadet, predvsem ko sem videl te utrujene zaposlene v teh domovih, ko so bili že tako pod pritiskom vsega, kar se je dogajalo pri njih, pa še pod udarom medijev. In veliko stvari, če bi sam imel možnost odločati, bi želel, da se odvije drugače. Da tudi medijska krajina, s katero sicer dobro sodelujem, res, in mislim, da novinari opravljate zelo plemenito poslanstvo, ampak v zadevah, ko govorimo o tem, da kdo umre, ko govorimo o čustvih vseh, ki so zanj skrbeli, o njegovih svojcih, se mi zdi, da imamo zdaj po tej koronakrizi priložnost, da tu vsi skupaj zrastemo in postanemo bolj človeški in bolj dostojanstveni do človeških zgodb, do posameznikov. Samo tako lahko gremo skupaj naprej, ker če se bomo rezali in sekali, napadali čez te uboge, najranljivejše, za to družbo ne bo dobro in ne bo dovolj upanja za prihodnost.
Na problematiko osamljenih starejših so začeli opozarjati tudi taki, ki prej nikoli niso bili med njimi. Kako gledate na te influencerje, ki so proti zaščitnim ukrepom in hkrati jih skrbi, da so starejši osamljeni in da ne morejo do njih? Sama si rečem včasih, ja, pa bi jih vzeli domov, ne? Saj ste bili verjetno tudi doma v tem času epidemije, ko je bilo veliko ljudi na čakanju.
Sam sem na te izzive odgovarjal predvsem z občutkom, da je to vseeno ena, če tudi podzavestna, ampak ena velika skrb za prihodnost in za te najranljivejše. Tudi če me je kdo, ali pa ko me bo tudi v prihodnje kdo napadal, mene ali moje kolege, ali pa zaposlene v domovih, jaz to razumem kot en tak najgloblji izraz zaskrbljenosti za te ljudi in to tudi povem in vam povem, da ob odzivu, ki ni obramben ali pa napadalen, veliko krat ljudje zgubijo ta navdih za napade in kar naenkrat se ustavijo, prisluhnejo in se da začeti pogovarjati. In pri marsikom ob kakem vprašanju, a te skrbi, a je težko, se potem človek odpre in poglejte, v političnem prostoru veliko krat, tako kot ste rekli, se delimo, so napadi, obramba, akcija, reakcija, ampak sam se poslužim druge poti in menim, da če bomo to energijo usmerili v delanje dobrega in nihče nam ne more preprečiti tega, da delamo dobro, bomo veliko bolje napredovali in veliko hitreje kot do sedaj.
Uh-huh. Zdaj pomagate domovem tudi z ukrepi financiranje zaščitne opreme. Peti protikoronski paket predvideva tudi kritje stroška izpada prihodkov zaradi nezasedenih kapacitet. So to sadovi komunikacije, z njimi tudi skupnostjo socialnih zavodov? Kakšni so zdaj odnosi z njo?
Poglejte, tudi skupnostjo, če začneva pri njej, imamo zelo dinamičen odnos. Je pa res, da nikoli mi nismo odšli od mize. Enako lahko rečem z socialnimi partnerji oziroma predvsem konkretno sindikati. Nikoli nismo predstavniki ministrstva za delo odšli od mize. Tudi, če drugi partner odide, mi še vedno ponujamo roko dialoga. In seveda, številni ukrepi v protikoronskih paketih so bili dogovorjeni, hvala Bogu, z socialnimi partnerji in tudi z skupnostjo socialnih zavodov. Konec koncev pa za sprejem in izvedbo teh ukrepov in seveda zagotovitev tudi finančnih sredstev, ki so podlaga za to, prevzema odgovornost vlada. Predsedniki in ministri, ki smo v vladi, zato menim, da do neke mere moramo biti izjemno naklonjeni temu dialogu. V enem trenutku pa mora vlada ali pa minister oceniti, kako se mudi, koliko se mudi in kako hitro potrebujemo te ukrepe za trg dela, za gospodarstvo, za socialno-varstvene zavode. In seveda sem bil tarča mnogih kritik, da nismo čisto do konca usklajevali teh paketov, ki smo jih na ministrstvu za delo pripravljali ali pa prej na ministrstvu za finance, ampak lahko s čisto vestjo rečem, zelo veliko smo jih uskladili in tudi iz tujine in od gospodarstva in številnih domov za starejše, socialno-varstvenih zavodov, ostalih, dobivamo povratno informacijo, da so to pravi ukrepi, zelo učinkoviti. Lahko vam povem, da sem tudi od kolegov komisarjev dobil številna priznanja, da smo dovolj hitro in res močno pomagali, obvarovali številne zaposlitve. Lahko rečem, da smo z ukrepi čakanja na delo, skrajšanjem delovnim časom ter že v PKP1 vsebovanem ukrepu temeljnega dohodka za samo zaposlene, ki ga zdaj ponovno uvajamo v petem protikorona paketu, obvarovali približno 300 tisoč delovnih mest. To ni zanemarljivo, kajti delovna mesta so dragocena tako za delavca oziroma zaposlenega, ki ima varnost, tako finančno kot socialno, zato ker ima zaposlitev, na drugi strani za delodajalca, ki ima garancijo, ki ima nekoga pripravljenega za zagon proizvodne ali storitev, takoj, ko se kriza ali ustavitev ali pomankanje naročil konča. Tako da v zadnje pol leta, kar smo na vladi, smo pravzaprav zdaj sprejeli že peti protikorona paket, pozorno spremljamo dogajanje, moj resor predvsem na področju trga dela in socialno-varstvenih zavodov, in temu so potem tudi namenjeni naši ukrepi. Recimo, domovom za starejše smo v prejšnjem četrtem PKP, mu rečemo na kratko, proti korona paketu, zagotovili 29 milijonov evrov. In sicer zakaj? zaposleni v, ali pa bom drugače začel, domovi za starejše in ostali socialno-varstveni zavodi so že, lahko rečem, več kot desetletje izrazito zanemarjeni. Kadrovsko in finančno. Kadrovsko in finančno podhranjeni so tudi pričakali to korona krizo marca. In to se je v času korona krize še bolj pokazalo. Ko so zaposleni pregorevali, ko jih je bilo premalo, ko so, hvala Bogu, tudi iz solidarnosti, iz drugih zavodov, kjer ni bilo virusa, priskočili na pomoč, smo videli vso zanemarjenost tega področja skozi prejšnja desetletja. Pa lahko rečemo, da so se sami naši predhodniki velikokrat imenovali socialni in bi bilo logično, da bi za te zavode najprej poskrbeli in za najranljivejše. Pa se to žal ni zgodilo. Zato smo zdaj najprej želeli zelo hitro odgovoriti s tem, da smo dali dodaten denar za približno 550 zaposlenih v domovih za starejše. Seveda smo ob enem vedeli, da samo denar ni dovolj, ker so plače same po sebi precej slabe in ta delovna mesta niso privlačna. Zato smo zdaj v petem protikorona paketu zagotovili še možnost dodatka za tiste zaposlene, ki bodo, če bo to potreba, premaknjeni, prestavljeni, prezaposleni v drug dom starejših, recimo za pomoč ob pojavu korone, in še malo večji dodatek za tiste, ki bodo delali v domovih za starejše v sivi ali rdeči coni. To pa je cona, kjer delajo z obolelimi oziroma s tistimi, ki so korona pozitivni. Tako da skušamo najprej z kratkoročnimi ukrepi hitro pomagati, ublažiti posledice korona krize. Na drugi strani pa že snujemo tudi bolj dolgoročne rešitve, recimo zakon o dolgotrajni oskrbi. Prevetriti oziroma sprejeti bomo mogli sodobne normative in standarde za delo v teh domovih. Tako da imamo izrazito kompleksen izziv, da rešimo to situacijo.
Premeščanje kadrov ste že omenili, vmes to ni bilo namreč mogoče. Zdaj po tem petem protikoronskem paketu bo šele znova omogočeno to premeščanje kadrov. V času epidemije je z lahkoto potekalo, je bilo to omogočeno. Solidarnost torej med zaposlenimi iz različnih domov je precejšna, bi lahko rekli.
Tri vrednote imam kot vodilo pri svojem delu, tudi kot krščanski demokrat, kot član Nove Slovenije, in sicer svoboda, pravičnost in solidarnost. Temu lahko dodamo še varnost, ki jo pa bolj pokriva kolega Tonin kot obrambni minister in zelo dobro mu gre to od rok. Torej svoboda, pravičnost in solidarnost. In tu vidim, da je področje sociale, socialnih zadev posebno. Tu smo še vedno ljudje, pokažemo to svojo ranljivost, na eni strani zaprositi za pomoč, na drugi strani tudi ponuditi svojo solidarnostno pomoč. Ampak kaj je pomembno pri tem in česa se zavedamo pri tem, ko smo predlagali vseeno te dodatke in dodaten denar? Denar ni vse, vem. Lahko veliko pomaga, ampak ne more nam dati tiste človečnosti ali pa dostojanstva. Pomembno pa je, da vseeno tudi to solidarnost in pripravljenost, ki se je v prvem valu epidemije pokazala vsej polnosti, ovrednotimo tudi finančno. Kajti oba sva družinska človeka, na koncu vemo, da samo z zahvalo in priznanjem žal tudi ne moremo plačati položnic. In prav je, da tisti, ki so se dali na razpolago in ki se še bojo dali, upam, tudi, so tudi ustrezno finančno nagrajeni.
V zdravniških vrstah so si veliko pomagali študenti medicine. Kaj pa pri vas, ste tudi razmišljali v to smer?
Tudi v socialno-varstvenih zavodih so študenti, tudi študenti medicine veliko pomagali. Marca, aprila, maja in seveda še vedno računamo na to. Sicer pa, ko ste vprašali glede premestitev oziroma prezaposlitev znotraj socialno-varstvenih zavodov, V času epidemije, tako kot ste rekli, že sicer veljajo neke izredne, izjemne možnosti, zdaj smo pa v času, ko epidemija ni razglašena, hkrati pa je nevarnost virusa oziroma nevarnost epidemije, čeprav moram pri tem dodati, da se vlada in ministri zelo trudimo, da bi bili ukrepi, preventivni ukrepi čim bolj življenjski in da bi družba lahko čim bolje delovala z čim manj omejitvami. Torej nadaljujem. V tem času, ko ni podlage v razglašeni epidemiji, pa seveda obstaja torej pravna podlaga, ki omogoča prezaposlitev, ampak samo z dogovorom. Lahko si predstavljam, da v izrednih razmerah, ko je potrebno nekje zelo na hitro pomagati, priskočiti na pomoč, nimamo časa sklepati dogovorov, čakati na to, ampak je treba reagirati hitro in to je naše vodilo pri tem, da smo dali, da se lahko nekoga premesti, ampak pozor, začasno, za čas trajanja te potrebe. To seveda nikakor ni trajni ukrep.
Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki ste ga že omenili, je eden od večjih projektov te vlade. Dolgo pričakovani, seveda veliko vlad se je ukvarjalo s tem poglavjem, ampak uspeha doslej ni bilo. Tudi tokrat seveda ne gre brez zapletov in različnih pogledov. Zakon je zaenkrat še v javni obravnavi, na katerih področjih pa se zatika.
Verjetno ni presenečenje. Če rečem, da je to ena večjih sprememb na bolje, ki jo ta vlada načrtuje in za katero smo se zavezali, da jo bomo sprejeli. In verjamem, da jo bomo, delamo vse za to. Pomen tega zakona sem še dodatno ozavestil v ponedeljek, ko sem se v medgeneracijskem središču Komenda srečal z dr. Ramovšem in ostalimi sodelavkami, predvsem sodelavkami, ki se trudi tudi na vašem radiju ozaveščati o pomenu kvalitetne starosti, o pomenu vključevanja ranljivih, tudi starejših v družbo, o pomenu skupnosti in sodelovanja vseh v tej skupnosti. Lahko rečem, da sem izjemno hvaležen za njihov pristop in delim svoje občutke glede tega. In zato je zakon o dolgotrajni oskrbi za nas, ki sicer nismo nosilci, nosilc je Ministrstvo za zdravje, zaradi nekaterih težav v preteklosti, to se je potem to 5 let nazaj prešlo na resor zdravja. Ampak na resorju dela, družine, socialnih zadev, enakih možnosti sodelujemo in želimo sodelovati. Naše bistveno izhodišče je, da mora ta zakon najprej omogočiti ljudem, da si svobodno izberejo način in kje bodo preživeli svojo starost. Čim več ljudi, oziroma veliko ljudi, velika večina starejših si želi starost preživeti doma. Oziroma biti čim dlje doma. In menimo, da smo jih kot družba dolžni in tudi sposobni. Slovenija je dovolj razvita in dovolj bogata država, da to zmoremo. Smo jim dolžni zagotoviti. Druga predpostavka, na kateri na Ministrstvu za delo pristopamo k temu zakonu je, da starost ni bolezen. Starost je normalen del življenja, ki lahko zelo obogati tako osebo, ki sprejme svoj življenjski cikel in se lahko zelo osebno in duhovno, kako bi temu rekel, prerodi v tem obdobju, ko telo ni več tako močno. Na drugi strani je starost izjemen zaklad, ali pa starejši ljudje so izjemen zaklad modrosti za celotno družbo. In tu je naše izhodišče. Starost ni bolezen, starost je normalen del življenja. In zato moramo starejše podpreti v tem da lahko čim bolj normalno živijo, ne izhajati iz stališča, da je starost potrebno zdraviti. Seveda pa moramo zagotoviti, temu se danes reče, integriran pristop, ko se ta podpora za čim bolj normalno življenje in čim dlje ostati doma, združi z seveda zdravstvenim vidikom, saj vsi potrebujemo in v starosti tega nekaj več, tudi zdravstveno oskrbo. Seveda pa imamo velik izziv v Sloveniji, poleg tega, da zagotovimo te storitve na domu, da ovrednotimo morda tudi neformalno oskrbo starejših na domu, da pa na drugi strani zagotovimo tudi kapacitete v domovih za starejše. Morda so to na eni strani tudi manjši domovi, varovana stanovanja, ali pa tudi večji domovi, kjer bo verjetno večji poudarek tudi na zdravstvenih storitvah. Torej, zagotoviti moramo dovolj postelj tudi za te, ki potrebujejo takšne bolj kompleksne, recimo več zdravstvenih storitev, ali pa nimajo družine, svojcev, mreže, socialne mreže, da bi lahko ostali doma. Tako da tu imamo pravzaprav velik izziv, ampak kar veliko na tem področju že delamo. Pravzaprav smo že v tem kratkem času ob korona epidemiji že razpisali precej sredstev, 21 milijonov za deinstitucionalizacijo, za dnevne oblike varstva starejših, za začasne namestitve, tudi za to, da se nekatere enote, predvsem Center za usposabljanje delo in varstvo Črna na Koroškem in pa Dom na Krasu, ki delajo z starejšimi osebami, pa tudi z osebami, ki imajo motnjo v psihičnem zdravju ali pa posebne potrebe in motnjo v duševnem razvoju, da se jim posodobijo kapacitete, da lahko, da bodo lahko tudi uporabnike namestili v manjše enote, stanovanske enote, da bodo prehajali počasi na bolj skupnostno skrb. In vidite, o tem bi lahko še dolgo govoril, ampak ja, naša izhodišča so to dvoje, kar sem rekel, in tretja stvar, ki je pa izjemno pomembna in mislim, da to poslušalke in poslušalci dejansko v praksi najbolj občutijo. Te storitve morajo biti finančno dostopne. Za marsikatero družino je žal zdaj to res veliko finančno breme, kjer družina ne zmore, kjer recimo starostnik sam, ki je v domu za starejše, ne zmore plačevati, je to dolžna njegova družina, kjer družina ne zmore, je dolžna plačevati občina. In za celotno družbo je v sedanjem konceptu to veliko breme, viri sredstev so razdrobljeni in vprašanje, če vedno dosežejo uporabnika, zato je naš izziv, da zagotovimo, da bo večji del sredstev, tako kot je to v razvitih državah, zagotovljen iz javnega dela in da bo manjši del, cilj je nekje 20%, padel na breme posameznika, torej na njegov prispevek za dolgotrajno oskrbo. Tako da vidite, izzivov na tem področju je veliko.
Načrt je ambiciozen, ampak seveda zagotoviti denar pa tudi ni mačji kašelj. Vi ste proti v Novi Sloveniji zvišanju prispevne stopnje. Kako rešiti to zagato?
V Novi Sloveniji smo zelo zadržani do uvedbe, do preprosto samo uvedbe nove prispevne stopnje. Poglejte, delovno aktivnih je vedno manj. In po vseh podatkih in domačih in tujih inštitucij, analitičnih inštitucij, ekonomskih, organizacij, katerih člani smo, je delo v Sloveniji preobremenjeno. Po domače to pomeni, da je prevelika razlika med bruto in neto plačo. Torej med tem, kar zaslužimo in med tem, kar dobimo na svoj TRR. Če se zelo preprosto izrazim. In kaj pomeni samo uvedba nove prispevne stopnje? Da bo ta razlika med bruto in neto še večja. Torej neto plača se bi še znižala. V Novi Sloveniji menimo, da to samo po sebi ni dobro. Seveda pa nismo proti temu, da vsi skupaj vložimo nek napor. To, v tem nas je podprla tudi Obrtno-podjetniška zbornica, da vsi skupaj vložimo nek napor in pogledamo, ali je možno prispevke na plače, v katerem delu za enak delež znižati. Če ostanemo na nuli, bi rekel, sumarno kot seštevek morda nove stopnje in zmanjšamo nekje druge, če ostanemo na nuli, bi se tudi o tem lahko pogovarjali. Res je, mnogo ljudi se boji, da se bo zdaj pri viru financiranja zataknilo, kot že vedno do sedaj, ampak menim, da je sedaj v tej sestavi vlade dovolj odločenosti, dovolj odločnosti in poguma, da bomo tudi v to zagrizli. Mislim, da imamo tudi strokovne podlage in bomo lahko prešli ali pa rešili tudi ta izziv glede financiranja.
Izziv je tudi demografski sklad. Vlada želi s predlogom zakona o njem skoncentrirati naložbe države in njihovo upravljanje na enem mestu, prihodke pa nameniti za sofinanciranje pokojnin danes in v prihodnosti, ter za druge demografske ukrepe. S tem seveda bi se razbremenil tudi proračun. Vemo pa, da se razmere med zavarovanci in upokojenci ves čas slabša, torej, kot ste že sami omenili, to problematiko vse manj ljudi dela in financira pokojnine za vse več upokojencev. Kje je torej prednost tega demografskega sklada in kako je zastavljen?
Demografski sklad, ki ga sicer mi na mojem resorju ne neposredno pripravljamo, torej zakona ne pripravljamo mi, sodelujemo pa pri njem, je tudi za naš resor izjemno pomemben. Že iz vsega tega, kar sva govorila malo prej. Demografski sklad je pomemben in pozdravljamo njegovo ustanovitev zato, ker bo prinesel dodatna in dolgoročna sredstva za vsaj del teh sredstev za boljšo vzdržnost najprej pokojninske blagajne, torej del sredstev, ki se bodo v skladu nabrala oziroma plemenitila, bo šel za doplačilo za pokojnine. Del sredstev bo ostal v skladu in se plemenitil. V Novi Sloveniji pa smo še posebej vztrajali in uspeli pri tem, da bo del sredstev iz sklada namenjen tudi ukrepom družinske politike, del pa bo namenjen dolgotrajni oskrbi. In zaradi tega, ker bo sklad sam po sebi zagotavljal neka res vzdržna sredstva, dolgoročna, neodvisna od, kako bi temu rekel, vsakokratnih odločitev, političnih odločitev, je toliko bolj pomemben tudi za naš resor. Seveda teh sredstev ne bo dovolj, da bi pokrivali, ne vem, velik del tega, ampak poglejte, tudi mozaik se naredi z malimi kamenčki in če bomo uspeli zagotoviti dovolj virov, bomo lahko tudi vsi skupaj bolj mirni za svojo, glede svoje starosti ali pa mogoče že aktivne dobe, če nas doleti kakšna nesreča.
Demografski sklad je, kakorkoli obrnemo, tudi politično vprašanje, kdo ga bo upravljal, kdo ga bo vodil, kako se krešejo mnenja znotraj koalicije?
Gotovo je demografski sklad hvaležna tema za razne špekulacije in preigravanja, saj ne nazadnje bo vključeval veliko državnih naložb. To je neke vrste zakladnica in seveda se okrog tega lahko plete tudi mnogo interesov. Kaj je glavni namen vlade? Glavni namen vlade je postaviti jasno strukturo, preprosto, takšno, v kateri bodo imeli lahko predstavnike, tudi predstavniki opozicije, morda tudi nekatere skupine, ki so deležniki pri teh politikah, ki sem jih prej omenil, skrb za starejše, demografska politika oziroma dolgotrajna oskrba, ukrepi družinske politike. Tako da bistveno je to, da smo usmerjeni, da bo zadeva pregledna, preprosta, da ne bo omogočala nekih sivih pol špekulacij. In to je tudi, bi rekel, vse skozi izhodišče Nove Slovenije, ko se pripravlja ta zakon.
Ni nama več veliko časa ostalo, zato greva kar k naslednji temi glede na obsežnost vašega resorja. Pustiva demografski sklad na tej točki, kot sva ga obdelala. Sam ste družinski človek, gospod minister Janez Cigler Kralj. Verjamem, da je bila ena od glavnih misli, ko ste prevzeli položaj, kako bolje poskrbeti za družinsko politiko. Tudi Nova Slovenija zagovarja tako družinsko politiko, ki opogumlja odločenje za več otrok in ki bo omogočila njihov kakovosten napredek. Kako to uresničiti?
Hvala vam za to vprašanje. Mnogi pozabljajo, da sem tudi minister za družino. Meni pa je to zelo pomembno in ne nazadnje tudi v imenu je to takoj druga za delom. Drugi moj resor za delom. Žal mi je, da so moji predhodniki, predhodnice pravzaprav večino energije vlagali v to, da so nas prepričevali, da ukrepi družinske politike niso smiselni in da ne delujejo. Sam verjamem nasprotno, v Novi Sloveniji verjamemo nasprotno in tudi ta vladna ekipa vam lahko zagotovim, verjamem nasprotno. Mi smo pravzaprav že koalicijsko pogodbo zelo ambiciozno sestavili in smo vključili noter zavezo, da bomo ponovno uvedli brezplačni vrtec za drugega in vse naslednje otroke, ki so hkrati v vrtcu. In ta ukrep bi lahko bil do konca leta, letošnjega leta, že sprejet ali pa vsaj v začetku leta 2021. Poglejte, sam kot starš, midva ženo, sva imela priložnost čutiti na družinskem proračunu takrat v letih 2007-2008, ko je ta ukrep že bil v veljavi, kako koristen in kako blagodejno je vplival na družinski proračun. Vrtec je za nas mlade starše, za mlade starše res večje finančno breme, praviloma. In v tem smislu gremo še dlje. Tu je Nova Slovenija predlagala in doživela razumevanje koalicijskih partnerjev, da smo še bolj ambiciozni. Poskusili bomo v naslednjem letu, to pomeni v 2022, seveda ob tem, da predvidevamo, da glede koronavirusa ne bo kakih neprijetnih presenečenj, kajti razmere so precej nepredvidljive, ampak v letu 2022 je naša skupna želja in odločitev, da bi omogočili brezplačni vrtec, brezpogojno za tretjega in vsakega naslednjega otroka, brezpogojno, torej tudi, če so ostali sorojenci že v izven vrtca, niso istočasno vključeni vanj, da bi bil za tretjega in vse naslednje otroke vrtec brezplačen. To je samo en vidik. Sicer sem si že na resorju skupaj z ekipo postavil družinsko politiko tudi kot eno izmed prioritet in sicer povezano s trgom dela. Zdaj pa prehajam na ta del, ko lahko spet ugotovijo, da denar ni vse. Družinam, drugače bom spet začel. Torej, ne bi bilo prav in tega tudi ne želimo, da bi se katerakoli družina, dva starša, mož in žena, odločila za otroka zaradi tega, da bosta dobila denar od države. In tudi nasprotno velja. Menim, da ne bi bilo prav, oziroma država je dolžna preprečiti to, da se katerkoli mlad par zakonca ne bi odločil za otroka, ker bi se bal svoje finančne prihodnosti. Torej, z denarjem lahko veliko naredimo. Lahko družino podpremo, da tudi ob odločitvi za enega ali več otrok, upamo, da jih bo več z večimi, njihov finančni in materialni standard ne pade. Vsaj ne tako zelo, da bi jih to pahnilo v negotovost ali, bog ne daj, revščino. Na drugi strani pa menim, da v današnjem času in verjetno tudi vi in številni poslušalke in poslušalci to okušajo, je dobrina, ki jo družinam manjka, predvsem čas. Veliko mož in žena, očetov in mater dela, kar je zelo dobro. To je lepo, saj se z delom tudi nekako izgrajujemo, pomagamo soustvarjati ali gospodarske družbe ali v javnem sektorju, delamo na najrazličnejših mestih, ampak hkrati to pomeni manj časa za družino. Seveda pa vsa strokovna literatura, pa tudi ni treba biti strokovnjak, tudi naše čutenje, jaz kot oče, kaj čutim? čutim, da želim biti s svojo družino. In čas je tista kvaliteta, ki nam jo primanjkuje in tudi tu lahko za področje družinske politike veliko naredimo in mi smo se odločili, da bomo začeli s tem, da bomo poenostavili, olajšali, debirokratizirali možnost dela na daljavo. Korona kriza je to samo še pospešila, ko je pokazala, da je to tudi zdravstveno dobro, sicer pa ima delo na daljavo številne pozitivne učinke, predvsem za Slovenijo, ki je precej podeželska oziroma veliko ljudi živi na podeželju in se vozi v mesta. Razbremenimo lahko promet oziroma infrastrukturo, s tem je narava čistejša in imamo več časa za družino. Sam se recimo vozim v službo nekje pol ure, če bi delal nadaljavo, kar mi tudi včasih uspe, verjamete ali ne, prihranim eno uro. In to uro lahko uporabim za čas z svojimi štirimi otroki ali ženo. To pa je neprecenljivo. Tega z denarjem ne moremo plačati, je pa zelo pomembno. In še druge ukrepe družinske politike seveda imamo v načrtu, ampak na začetku smo rekli, da se usmerimo v tiste, ki so že preizkušeno dobri, ki so mednarodno tudi že preizkušeni in pa, ki jih je tudi korona kriza ne nazadnje pokazala kot potrebne, da bomo bolje pripravljeni kot družba na morebitne nove izzive in preizkušnje.
Tudi možnost skrajšanega delovnega časa za enega od staršev je bila pred leti uvedena, sama sem koristila to možnost, vem, kako mi je prav prišla. Je pa ta vidik tudi pomemben, da zdaj se pravi prispevki niso več plačani od minimalne plače oziroma delovna doba je tudi povezana s tem, ampak od dejanske plače.
Zelo sem vam hvaležen, vidim, da zelo dobro poznate naše delovno področje. Ja, ravno v preteklem tednu je bila sprejeta ta sprememba v dobro staršev, ki se odločijo za skrajšani delovni čas zaradi skrbi ali nege za otroka. Tudi midva ženo sva hvaležna državi, da daje to možnost in sva ob štirih otrokih to seveda tudi koristila neko obdobje. In pomembno je, do sedaj je bilo tako, da je tisti del plače, kjer je človek delal, dobil pač svojo plačo, za drug del, ko je bil na skrajšanem, ko ni delal, pa je dobil prispevke, plačali prispevke od države od minimalne plače. Zdaj smo to uravnotežili in bo dobil dejansko od svoje plače, tako da bo to nekaj večji prispevek v pokojninsko blagajno in nekaj več varne starosti za te starše, predvsem ste to mamice, želel bi, da bi bilo tudi čim več očetov, ki se odločijo za skrajšan delovni čas in zopet investirajo svoj čas, odpovejo se zavestno nekemu delu denarja in investirajo svoj čas v to, da so z otroki. S tem pa dajejo neprecenljiv temelj za to, da se bodo njihovi otroci kasneje lahko bolje, bolj samozavestno osamosvojili in šli v svet morda z boljšo podlago.
Je pa porodniška verjetno še vedno omejena navzgor?
Ja, ampak je omejitev, mislim, da na trikratniku slovenske povprečne plače, tako da
tukaj ne bi smela biti ovira, da bi menedžerke recimo se ne odločile za otroke.
Menim, da tu zaenkrat ni težava, tudi do nas še ni prišlo povratnih informacij, da bi to bila težava.
Štipendijska politika, kaj pa tukaj? Se obetajo kakšne spremembe ali ne?
Štipendijska politika je pomembna zato, ker pomaga mladim pokazati, sam ne maram toliko izraza, jih usmerjati, bolj pomagati, da prepoznajo, kje je perspektiva za njihovo zaposlitev in osamosvojitev. Dejansko je mladost ena sama priprava, vede ali ne vede, priprava na odraslo aktivno dobo, ko lahko potem tudi aktivno soustvarjamo to našo družbo. Bistvo štipendij trenutno je, da imamo nekako tri politike štipendiranja. Prve bom omenil štipendije za deficitarne poklice. To so poklici, v katerih primanjkuje zaposlenih. To so poklici, ki morda niso bili toliko zanimivi v zadnjem času, da bi se mladi za njih odločili. Z deficitarno štipendijo jih želimo k temu spodbuditi. Morda marsikdo se ne bi odločil za neko šolo, če ne bi imel možnosti deficitarne štipendije, pa se potem s štipendijo odloči, lažje odloči in spozna in morda celo vzljubi, upam, da je takih čim več, vzljubi ta poklic. Druga politika štipendiranja je politika spodbujanja nadarjenih študentov. To so Zoisove štipendije, ki želijo nekako podpreti mlade, ki dosegajo nekaj več, da bi ostali ambiciozni in da bi se lahko razvijali na področjih, za katere so se odločili. Tu ni vezano na katera področja, gre samo za dosežke oziroma uspeh. Menim, da imamo tu nekaj izziva, ker se je Gaussova krivulja glede Zoisovih štipendij in glede tega uspeha v zadnjih letih malo, kako bi temu rekel, predrugačila. In tu je izziv, kako pravično in dobro postaviti to štipendiranje nadarjenih. Tretja politika štipendiranja je pa socialna politika. Tu pa govorimo o državnih štipendijah, ki so namenjene temu, da predvsem družinam, ki so finančno šibkejše, omogočijo in predvsem mladim, ki so v šolanju, omogočijo finančno vzdržno obdobje šolanja. Zato dobijo to državno štipendijo, da se ne bi zaradi pomankanja denarja, zaradi materialne prikrajšanosti, morali tudi odpovedati svoji izobrazbi. Vemo pa, da je izobrazba, pridobivanje kompetenc v mladosti, sicer tudi vse življenje, ne, to zdaj že vemo, ampak to je v mladosti še posebej pomembno, zato da lahko ljudje potem pridemo v eno samostojnost, dovolj opolnomočeni in izobraženi s kompetencami, da potem opravljamo svoje delo.
Še ob koncu seveda ne moreva mimo trga dela. Odziven trg dela je tisto, kar si želimo vsi. Tudi vaša izjava je šla v to smer pred kratkim. Včasih so seveda to spolska tla, se vemo, sindikati, delodajalci so tukaj vedno na nasprotnih bregovih, torej ne smejo biti preveč odzivni delodajalci, da ne bo prehitro odpuščanja. In po drugi strani je bil trg dela tudi na preizkušnji zaradi koronavirusa. Veliko ukrepov, nekaj ste jih že omenili, je bilo namenjeni prav blažitvi razmer, da ne bi bilo toliko brezposelnih, tudi postregli se številko, da ste uspeli približno 300 tisoč zaposlenih obdržati pri zaposlitvi, da ni prihajalo do odpuščanj. Vi branite seveda tudi ukrepe o minimalnem temeljnem dohodku za SP-je in manjše podjetnike, torej manjše družbe. Kakšen je bil izplen? Kako bi rekli?
Dobro ste povzeli to našo usmeritev v odziven trg dela. To je na več ravneh, to je mišljeno na več ravneh, še najmanj na tej ravni, kako bi temu rekel, hitrejšega odpuščanja. Tik pred korona krizo, poskusiva se premakniti v januar, februar, je bilo na trgu dela največja težava, da podjetja niso mogla najti delavcev. Torej je, pravzaprav nihče ni razmišljal o odpuščanju, tudi niso bile glasne zahteve po lažjem odpuščanju, ampak ravno nasprotno. Povsod smo iskali delavce. In naše vodilo pri pripravi naših ukrepov za trg dela, čakanje, skrajšan delovni čas, temeljni dohodek za samozaposlene, je bilo ravno to. Mi moramo podjetjem pomagati zadržati te zaposlene, zaposlenim na drugi strani pomagati, da ostanejo v varni in predvidljivi zaposlitvi, da bomo lahko zadevo zagnali, ko bo epidemija konec. In poglejte sedanji podatki, ko mi kolega finančni minister in UMAR povesta, da so vsi kazalniki že na ravni leta 2019 kažejo, da smo s temi ukrepi uspeli. Ne nazadnje smo uspeli, da se je brezposelnost dvignila do tik na 90 tisoč, danes pa smo že na slabih 84 tisoč, torej nekaj čez 83 tisoč je še brezposelnih. Tudi za njih se trudimo, da bodo čim prej prišli do svojega dela.
Mnogi te čase primerjajo s časi gospodarske krize, pa vemo, da je bilo takrat več kot 120 tisoč brezposelnih.
Res je in ravno včeraj sem govoril s priznanim ekonomistom, ki je rekel, da smo pravzaprav do zdaj naredili čudež in da smo lahko na to ponosni. Sebe je težko hvaliti, svojo ekipo lažje. Ponosen sem na ekipo, da smo skupaj to dosegli in upam, lejte, na začetku sva rekla, ni vse v naših rokah, mi pa delamo to, kar je v naši moči, da bi ostali na tej dobri poti okrevanja in tega, da bo tudi naša družba, ko bomo končali svoj mandat, malo bolj prijazna, nekaj bolj povezana in predvsem optimistična, zazrta v prihodnost.
Če vas prav razumem, raje vidite kozarec na pol poln, kot pa na pol prazen, zlasti politika, torej kot umetnost možnega.
Večni optimist.
Hvala lepa, gospod Janez Cigler Kralj, za obisko našem studiju.
Hvala lepa, spoštovana gospa Dominko. Hvala vsem poslušalcem in poslušalkam Radia Ognjišče in želim vsem, da ostanete zdravi.
Srečno.
Veliko povemo, tudi z druge strani.